Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាដំណើរការកាត់ក្តីនៅត្រឹងខណៈមានការចោទសួរច្រើនមិនត្រូវនឹងអង្គហេតុមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហាច្រើនខណៈខ្វះការគាំទ្រផ្នែកសង្គមគិច្ចអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell បានថវិកាលើកទឹកចិត្តឥណ្ឌាបង្កើនការនាំចេញស្រូវសាលីខណៈការផ្គត់ផ្គង់កំពុងរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធតាមបណ្ដាញ Twitter ថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានអញ្ជើញលោកឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗហៅ G20 ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំនេះសាររបស់លោកតាម Twitter ឲ្យដឹងថាខ្ញុំបានជជែកជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Jokowi រីករាយសម្រាប់ការអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ដោយសម្ដៅទៅប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo ដែលជាប្រធានក្រុម G20 បច្ចុប្បន្ននេះបញ្ជូនតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានសន្យាទៅកាន់សភារុស្ស៊ីថាគោលបំណងនានានៃប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវសម្រេចបានពូទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធទៅកាន់សភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់ថាខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចការទាំងអស់នៃប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់យើងកំពុងធ្វើនៅក្នុងតំបន់ Donbas និងនៅអ៊ុយក្រែននាថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនឹងត្រូវសម្រេចបានដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAP រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថារុស្ស៊ីបានបណ្ដេញក្រុមអ្នកការទូត8នាក់ចេញពីប្រទេសដែលជាការឆែកតបលើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានបណ្ដេញអ្នកការទូតខ្លួនដោយសារតែជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដោយចោទរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនថាបានជ្រើសយកគំនងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដ៏ខ្លាំងក្លានិងបើកចំហមួយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមអ្នកការទូតជប៉ុនត្រូវតែចាក់ចេញពីរុស្ស៊ីត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាជាការតទល់វិញនឹងការបណ្ដឹងចេញក្រុមអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចំនួន8នាក់ពីប្រទេសជប៉ុនអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្សចំនួន 52,000 នាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនជាង2ខែកន្លងមកនេះមនុស្សជាង5,300,000នាក់បានភៀសខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនជាសរុបមនុស្សចំនួន5,317,219នាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនេះបញ្ជាក់តាមទិន្នន័យចុងក្រោយរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNHCR នៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភារុស្ស៊ីថារូបិយប័ណ្ណរូបលប្រព័ន្ធធនាគារ វិស័យដឹកជញ្ជូននិងសេដ្ឋកិច្ចជារួមបានទប់ទល់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើរុស្ស៊ីហើយលោកបានសន្យាធ្វើការឆ្លើយតបមួយទៅកាន់ការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនៅឯកានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលចំនួន203នាក់ដែលកាណាដាអះអាងថាជាក្រុមផ្សំគំនិតនៅក្នុងការបង្កើតជាឧបសម្ព័ន្ធនៅតាមតំបន់នានាក្នុងតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានថ្លែងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបច្ចុប្បន្ននេះកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនិងស្ថាប័នជិត1000នៅរុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែននិងនៅបេឡារុសចាប់តាំងពីការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីបានផ្ដើមឡើងកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីអាចផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មានដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្រោយពីបានបញ្ឈប់ផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មានដល់ប្រទេសប៉ូឡូញនិងប៊ុលហ្គារីបើសិនជាប្រទេសទាំងនេះមិនព្រមបង់ថ្លៃប្រេងជារូបិយប័ណ្ណរូបលនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ AP អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឈ្មោះ Dmitry Peskov បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដោយអះអាងថាការបដិសេធមិនបង់ថ្លៃអ៊ូស្មានឲ្យរុស្ស៊ីជារូបិយប័ណ្ណរូបលបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីគ្រប់បែបយ៉ាងដោយធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតអ្នកបងពុននិងអ្នកប្រើប្រាស់ជាដើម
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងសារជាថ្មីជុំវិញការមិនជឿនលឿនទៅមុខជាដុំកំភួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបទសន្តិធិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសរបស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះដែលបានអូសបន្លាយពេល75ឆ្នាំមកហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបន្តលើកឡើងពីការមិនជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីសវនាការត្រូវបានធ្វើឡើងចំនួន38លើកមកហើយថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅបរិវេណខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលោកច័ន្ទជេងនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានចោទសំណួរជាច្រើនមកលើកូនក្តីរបស់លោកដែលភាគច្រើនជាសំណួរបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013លោកក៏បានចាត់ទុកសំណួរមួយចំនួនក្នុងចំណោមសំណួរទាំងនោះដែលត្រូវបានចោទសួរដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាជាសំណួរក្រៅអង្គហេតុផងដែរលោកបាននិយាយថា
អញ្ចឹងយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាសំណួរដែលតាំងមកលើកូនក្តីយើងខ្ញុំទាំងថ្ងៃទី37ទាំងលើក37ទាំងលើក38នេះវាជាសំណួរមួយដែលវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទជាសំណួរមួយដែលធ្វើឲ្យរំកាសចិត្តរំខានចិត្តក៏ដូចជាសម្ពាធទៅលើកូនក្តីយើងខ្ញុំ
អតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយបទចោទនេះគឺស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិយ៉ាងណាក្តីកន្លងមកនេះទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ចោលការចោទប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះក្រោយសវនាការលើកទី37ដែលធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននោះសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាមួយរូបទៀតគឺលោកអាងឧត្តមបានអះអាងថាមានប្រទេសជាច្រើនក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងត្រូវបានអញ្ជើញដោយក្រុមសហមេធាវីដើម្បីធ្វើជាសាក្សីជួយតុលាការស្វែងរកការពិតនៅពីក្រោយសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលអូសបន្លាយពេលមក75ឆ្នាំមកហើយសហមេធាវីលោកច័ន្ទជេងបានដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមសហមេធាវីការពារក្តីកំពុងតែរៀបចំឯកសារធាតចូលនិងករណីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗមុនពេលធ្វើការដាក់ស្នើទៅកាន់តុលាការដើម្បីអញ្ជើញសាក្សីប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាដែលបានចូលរួមក្នុងសវនាការលើកទី38របស់លោកកឹមសុខាបានប្រាប់ VOA ថាមានការសួរដេញដោលពីចៅក្រមនៃក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទៅកាន់លោកកឹមសុខាដែលសំណួរភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013 ដូចជាការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតជាដើមលោកនីសុខាយល់ថាសំណួរបែបបច្ចេកទេសដូចនេះអាចបង្កការលំបាកសម្រាប់លោកកឹមសុខាតែម្នាក់ឯងក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបានថ្លែងថា
ការសួរទាំងដោលើសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងវាឃើញថាវាហាក់បីដូចជាមានការចំណាយពេលវេលាច្រើនបាទចំពោះសំណួរហ្នឹងហើយជាសំណួរមួយយើងថាយើងនិយាយថាវាមិនពាក់ព័ន្ធក៏យើងមិនអាចថាបានទេប៉ុន្តែថាជាសំណួរដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសពេកដែលវាលម្អិតទៅក្នុងបច្ចេកទេសនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះប្រហែលជាមានការលំបាកនៅក្នុងការឆ្លើយរបស់លោកកម្មសខាក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានគណៈបកអញ្ចឹងណាបាទ
លោកបានបន្តថាក្រៅពីការចោទសួររបស់ចៅក្រមភិក្ខុអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលបានចោទសួរមកលើលោកកឹមសុខាក្នុងករណីនេះនោះទេបើតាមលោកនីសុខាសវនការរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមិនងាយនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេដោយសារមានសកម្មភាពជាច្រើនរបស់លោកកឹមសុខាកន្លងមកដែលត្រូវបានយកមកធ្វើជាបន្ទុកចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកលោកបានបន្ថែមថាសវនការនេះគឺអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនឹងអាចឈានទៅរកការបញ្ចប់ប្រសិនបើមានដំណោះស្រាយណាមួយមកលើស្ថានភាពជាប់គាំងនៃនយោបាយក្នុងប្រទេសក្រោយសវនការលើកទី38នេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញគ្រោងនឹងបើកសវនការបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាខាងមុខប៉ុន្តែបើតាមសហមេធាវីកាពីក្តីលោកច័ន្ទជេនមេធាវីខាងដើមបណ្ដឹងរបពវិនីឬមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រោងស្នើសុំតុលាការលើកសវនការទៅអំឡុងពេលចុងសប្តាហ៍ខាងមុខវិញក្រុមហេតុផលថាជាប់ធុរកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួន VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែលោកមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងសវនការមុនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានដាក់បង្ហាញផតាំងជាច្រើនផតាំងទាំងនោះរួមមានឃ្លីបវីដេអូរូបថតឯកសារព័ត៌មានជាវីដេអូរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលផតាំងទាំងនោះមានខ្លះបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការចាប់ផ្ដើមរៀបចំបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012សកម្មភាពដឹកនាំបដិកម្មរបស់លោកកឹមសុខានិងសហស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកសំនៀងស៊ីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែផតាំងសំខាន់មួយដែលតំណាងអាយកាយកមកចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013អំពីការទទួលបានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យនៅប្រទេសលោកសេរីដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាភស្តុតាងមួយដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រើប្រាស់ផងដែរដើម្បីរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងពីគ្រូយុបល់ការកសាងសមត្ថភាពដៃគូនិងការរៀបចំផែនការកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកទុំវីរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាបានលើកឡើងថាមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនប៉ុន្តែការគាំទ្រផ្នែកសង្គមនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសង្គមគិច្ចលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងពិភាក្សាជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំជាការគាំទ្រដល់មនុស្សវ័យចំណាស់បន្ថែមពីលើគោលការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលមានស្រាប់អ្នកនាងកានវិជការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សចាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនទាំងសុខភាពនិងហិរញ្ញវត្ថុខណៈការគាំទ្រផ្នែកសង្គមនៅមានកម្រិតទាបនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកសង្គមមកិច្ចថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងពិគ្រោះយោបល់ការកសាងសមត្ថភាពដៃគូនិងការរៀបចំផែនការនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកទុំវីរានាយកប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជានិយាយថាមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងហើយបញ្ហាប្រឈមក៏មានកាន់តែច្រើនផងដែរស្របពេលខ្វះការគាំទ្រផ្នែកសង្គម
ស្ថិតនៅក្នុងវ័យចំណាស់គាត់មិនទាន់មានជាការថែទាំសុខភាពជាសកលដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់ណាបាទហើយបើយើងក៏លើកមើលបញ្ហាប្រឈមសំខាន់មួយទៀត គឺរឿងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នៅពេលដែលឈានទៅដល់វ័យចំណាស់ហ្នឹងអាកាសរោចំណូលក៏ទាបហើយអាចំណូលដែលមានហ្នឹងក៏ចុះខ្សោយប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលទៅលើប្រព័ន្ធដែលកំពីជួយទៅដល់មនុស្សចាស់ហ្នឹងវិញវាដូចជាអត់មានណាបាទ
លោកតុមវីរៈបន្ថែមថាការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមនិងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារនិងសង្គមដែលមានស្រាប់បន្ថែមលើនោះវាក៏ជាឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រសិនបើកម្ពុជាមិនរៀបចំប្រព័ន្ធនិងយន្តការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាសម្រាប់អនាគត
គាត់នឹងត្រូវជាបន្ទុកមួយចំណាយរបស់កូនចៅរបស់ប្រទេសជាតិយើងបាទទៅលើទាំងវិស័យសុខាភិបាលឬអីហ្នឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ផងគាត់គឺបានយើងបានបង្កប់នៅធនធានដែលគាត់អាចនឹងមានផលិតភាពនៅអីហ្នឹងយើងទុកគាត់ចោលគាត់ទៅជាបន្ទុកសង្គមវិញហើយរឿងមួយទៀតបើយើងនិយាយនៅក្នុងផ្លូវសិលធម៌ឬក៏ការចូលរួមមនុស្សចាស់គឺគាត់បានបង្កើតនៅសង្គមឲ្យពួកយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាគឺជាសិលធម៌វាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការដែលយើងតបស្នងពួកគាត់ហ្នឹងហើយពួកគាត់ជាទូទៅគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលយើងមិនគួរនឹងបោះបង់បំភ្លេចគាត
់បើតាមលោកទុំវីរៈរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារមនុស្សវ័យចំណាស់និងផ្តល់ការគាំទ្រជាថវិកាប្រចាំខែផ្តល់ការងារសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលអាចធ្វើការងារបាននិងផ្តល់ការគាំពារផ្នែកសុខភាពដើម្បីឲ្យមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាដែលនឹងមានកំណើនជាបន្តបន្ទាប់មានស្ថានភាពល្អប្រសើរក្នុងរបាយការណ៍ជំរិនឆ្នាំ2019កម្ពុជាមានប្រជាជនវ័យចំណាស់ចំនួន 1.38 លាននាក់ឬប្រហែល 8.9% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួនមនុស្សវ័យចំណាស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងអាចកើនឡើងដល់13%នៅឆ្នាំ2030 16%នៅឆ្នាំ2040និងរហូតដល់23%នៅឆ្នាំ2050លោកឆេសាលួតវ័យ72ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិអន្លង់ថ្ងាន់ខុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះប្រាប់ VOA ថាមនុស្សចាស់ដូចជាលោកជាទូទៅប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនិងមិនអាចរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានលោកថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជាជំនួយប្រចាំខែដល់មនុស្សវ័យចំណាស់ដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅ
ចង់បានថវិកាឧបត្ថម្ភទៅបីតិចច្រើនអីក៏បានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលយើងណាពីអមាថាមានដូចថាមានប្រាក់ផ្ដល់លើកើធ្វើមួយខែទៅបីតិចច្រើនក៏30,000 40,000រៀលក៏បើកើត្រេកអរសบายចិត្ត
បើតាមការសិក្សាស្ដីពីប្រាក់ចំណូលរបស់មនុស្សចាស់នឹងការគាំពៀសង្គមនៅកម្ពុជាអំឡុងនៅក្រោយពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ឆ្នាំ2021បង្ហាញថាប្រភពប្រាក់ចំណូលចម្បងរបស់មនុស្សចាស់គឺទទួលបានពីការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារខណៈដែលប្រព័ន្ធគាំពៀនិងជំនួយសង្គមមិនទាន់បានគ្របដណ្ដប់ដល់មនុស្សចាស់ទូទៅនៅឡើយអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកតូចចន្ទីលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកម្មវិធីគោលនយោបាយជាតិមនុស្សវ័យចាស់យន្តការគណៈកម្មការមនុស្សចាស់តាមបណ្ដារាជធានីខេត្តការបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់តាមឃុំសង្កាត់និងកម្មវិធីជំនួយសង្គមមួយចំនួនជាដើមលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងស្វែងរកដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំការគាំទ្រដល់មនុស្សមានវ័យចំណាស់បន្ថែមពីលើគោលការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលមានស្រាប់ផងដែរ
វាមានជួយខ្លះក៏តែវាឲ្យគ្រប់វាមិនគ្រប់ទេបាទហើយកម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗទៀតមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតក៏បានជួយគាត់ដែរបាទក៏តែតម្រូវការគាត់នៅតែត្រូវការមានគាត់ចង់បានប្រាក់ខ្ញុំយល់ខ្ញុំចង់ជួនគាត់ដែរក៏តែលទ្ធភាពរបស់យើងអញ្ចឹងទេវិធីសាស្ត្រដែលល្អដែលក្រសួងពង្រឹងគឺប្រមូលផ្ដុំគ្នាជួយអ្នកណាមានបណ្ណាជួយប៉ុណ្ណឹងដោះស្រាយតាមវិធីដែលយើងអាចធ្វើបានបាទ
បើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2019មនុស្សចាស់មានទំនោរនឹងការវិវត្តនៃជំងឺនិងពិការភាពខ្ពស់មនុស្សដែលមានវ័យកាន់តែច្រើនមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់ជំងឺឆ្លងជំងឺមិនឆ្លងចំណេះដឹងនៃការថែទាំសុខភាពនិងការមិនទទួលបានការជួយដំណឹងពីសេវានានារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ខុសពីរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងពិធីនេះទទួលបានការអំណោយជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានជនជាតិខ្មែរប្រមាណ 35,000 នាក់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រុមគ្រូពេទ្យនៃអង្គការ Cathedo Ambulance Service រដ្ឋ Massachusetts បានផ្តល់កាតអំណោយសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅសួនច្បារ Roberto Clemente ដែលជនជាតិខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ហៅថាសួនបៃលិនកម្មវិធីនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកចូលរួមប្រមាណ200នាក់ដែលមានអាយុ50ឆ្នាំឡើងនិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19នៅសេចក្តីនៃការខណ្ឌោះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អង្គការ Cathedo Ambulance Service បានប្រាប់ VA ថា
យើងបានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដើម្បីព្យាយាមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនរបស់យើងបន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាគ្រឿងលើកទឹកចិត្តទាំងនេះមានដូចជាកាតអំណោយឬប្រភេទអំណោយទានឥតគិតថ្លៃតិចតួចផ្សេងទៀតយើងក៏ផ្តល់ប័ណ្ណសម្រាប់អាហារដែលឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះផងដែរវានឹងជួយលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យចាក់ថ្នាំដូសដំបូងក៏ដូចជាដូសជំរុញបន្ថែមទៀតផងដែរ
ទីក្រុង Lowell មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រហែល 35,000 នាក់លោកត្រីលឹមនិងភរិយាគឺអ្នកស្រីអៃហងបានឆ្លៀតឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរនិងបានថ្លែងថា
មកគេចាក់ឲ្យមកគេអត់យកលុយផងអើយហឹងឲ្យថាគេមកមកចាក
់ចាក់ព្រីទាំងអស
់ពួកគេហើយមកចាក់ឲ្យបានលុយទៀត
ចាក់សរុបទៅ50ដុល្លារ
តពីនេះ
ពីនេះ100
and be a real good friend of the Cambodian community in Lowell.
លោក Edward Kennedy សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋនៃរដ្ឋ Massachusetts បានដឹងថាជាមួយខែមកហើយអង្គការ Cathedo Ambulance Service បានផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនទៀតនៅរដ្ឋ Massachusetts ក្រៅពីទីក្រុង Lowell. លោក Edward Kennedy បានបន្ថែមថា
Many of them boosters but some of them are initial shots.
ពួកគេជាច្រើនទីអ្នកចាក់ដូសជំរុញប៉ុន្តែពួកគេខ្លះទីអ្នកចាក់ដូសដំបូងទីនេះមានមនុស្សដ៏ច្រើននិងជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ចាក់ថ្នាំការពារនេះ
លោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពយល់ថាការពាក់ម៉ាស់ឬមិនពាក់ម៉ាស់នៅទីនេះជាជំរើសរៀងៗខ្លួនលោកបញ្យល់ថាអ្នកដែលមិនពាក់ម៉ាស់គឺដោយសារពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដូចជារូបលោកផ្ទាល់បានចាក់វ៉ាក់សាំង4ដូសហើយលោកថ្លែងថា
If we were inside I probably would be wearing a mask
but outside យើងនៅខាងក្នុងអគារខ្ញុំប្រហែលជាពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស
់អ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះភាគច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់ទេលើកលែងតែក្រុមគ្រូពេទ្យ Cathedo Ambulance Service ដែលពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាអ្នកស្រីដេនីកាមិនបារម្ភទេដែលអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមិនពាក់ម៉ាស់អ្នកស្រីថ្លែងថា
Me personally I am fully vaccinated and boosted.
ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានចាក់ថ្នាំបង្ការនិងដូសជំរុញយ៉ាងពេញលេញហើយខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋជាច្រើននៃសហគមន៍នេះពិតជាបានចេញមកបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវនិងចាក់ដូសជំរុញដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អយើងនៅខាងក្រៅកណ្ដាលវាលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនអីទេបើប្រជាជនមិនចង់ពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្រៅឥឡូវនេះ
បដិជនសាមវុធីនិមន្តពីវត្តលង្កាប្រទេសកម្ពុជាមកគង់នៅវត្តត្រៃរតនារាមក្នុងទីក្រុង Lowell មានសង្កេតថាព្រះអង្គមានប្រតិសមនោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អាមេរិក2ដូសបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិននៅកម្ពុជាព្រះអង្គមានសន្តិការថាព្រះអង្គនិមន្តមកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះព្រោះប្រសង់ប្រឈមមុខបញ្ហាច្រើនបើគ្មានញាតិញោមទៅវត្តដោយសារកូវីដនាំឲ្យមានបញ្ហាខ្វះចង្ហាន់ប៉ុន្តែ
ប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនបច្ច័យ4អីវាទល់ទល់មុខចឹងញោមចឹងវាបញ្ហាឆ្លងផង
លោកចៅសខារីអភិបាលក្រុង Lowell បានដឹងថាការតំណោយលើកទឹកចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានពីមូលនិធិរដ្ឋ Massachusettsការចាក់វ៉ាក់សាំងអំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរនេះជាជំរើសល្អលោកថ្លែងថាន
េះជាទីតាំងដ៏ល្អព្រោះថ្ងៃនេះជនជាតិខ្មែរមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងទីក្រុងនេះហើយអ្នកខ្លះមកពីក្រៅទីក្រុងមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះថ្ងៃនេះយើងអាចចាក់ថ្នាំឲ្យសមាជិកសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងបានច្រើន
លោកទុយនំថ្លែងថាលោកសប្បាយចិត្តបានចាក់ថ្នាំនិងបានលុយទិញម្ហូបប៉ុន្តែមិនមែនលោកមកចាក់ថ្នាំដោយសារលុយលើកទៅចិត្តទេ
អត់ទេមែនទេត្រូវចូលចិត្តចំចាក់អញ្ចឹងហ្មងក៏ចាក់តាំងពីនេះមក3 4ដងហើយមិនអត់ចាក់មុនត្បូងអត់មានថាវិការទេ
ស្ថិតិចុងក្រោយនៅទីក្រុង Lowell បង្ហាញថាអត្រាចាក់ដូសទី1គឺ 69.2% ចាក់គ្រប់ដូសបាន 61% ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទស្សនីយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្តបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voa khmer service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយការខ្វះខាតស្រូវសាលីនៅលើទីផ្សារពិភពលោកដោយសារតែសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈឃ្លាំងស្តុកស្រូវរបស់ឥណ្ឌាដែលកំពុងមានស្រូវសាលីពេញហូរហៀរនោះនឹងជួយបង្កើនការនាំចេញរបស់ប្រទេសមួយនេះអ្នកស្រីអិនជាណាផារីឆានៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាសម្រួល
បើទោះបីជាឥណ្ឌាជាប្រទេសផលិតស្រូវសាលីធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនក្តីក៏ប្រទេសមួយនេះបាននាំចេញស្រូវសាលីក្នុងចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលកន្លងទៅនេះដោយលក់ស្រូវសាលីរបស់ខ្លួនភាគច្រើនទៅឲ្យត្រឹមតែប្រទេសបង់ក្លាដេសស្រីលង្កានិងទីផ្សារប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងសម្លឹងទៅរកទីផ្សារនាំចេញស្រូវសាលីរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់សមុទ្រខ្មៅជាកន្លែងដ៏សំខាន់មួយរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងការដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិហើយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រមាណ 30% ទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកទាំងមូលអេស៊ីបជាប្រទេសនាំចូលស្រូវសាលីធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកបានយល់ព្រមឲ្យឥណ្ឌាធ្វើជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមស្វែងរកជំរឿនជំនួសការនាំចូលស្រូវសាលីពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីឥណ្ឌាបាននិយាយថាឥណ្ឌាមានបំណងផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលីចំនួន3លានតោនដល់ប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌាលោកភីយូសកូយ៉ាល់បានមហាសាលើបណ្ដាញ Twitter ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូអេស៊ីបថាក្រុមកសិកររបស់យើងបានធានាថានឹងធ្វើឲ្យចង្រុកស្រូវមានស្រូវសាលីពេញហូរហៀរហើយយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីជំនួបកម្ពុជាតាមអនឡាញជាមួយប្រធានដីសាររដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីសប្តាហ៍មុនរួចមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បាននិយាយថាលោកបានប្រាប់ទៅប្រធានដីអាមេរិកថាឥណ្ឌាអាចបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដល់ពិភពលោកលោក Modi ថ្លែងថាឥណ្ឌាមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន 1,400 លាននាក់ហើយបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដែលខ្លួនបំរុងទុកដល់ពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅប្រសិនបើអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនធ្វើដូច្នោះបានប្រទេសឥណ្ឌាពឹងផ្អែកលើការបំរុងទុកផលិតផលលើសចំនួននៅក្នុងឃ្លាំងស្របពេលដែលប្រទេសមួយនេះសម្លឹងទៅរកការនាំចេញស្រូវសាលីរាប់លានតោនដែលភាគច្រើនតែបានដាំដុះនៅតំបន់កណ្ដាលនិងភាគខាងជើងឥណ្ឌាហើយដែលកសិករឥណ្ឌាប្រមូលផលបានល្អខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់គ្នារហូតដល់ឆ្នាំ2021កន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.